ye player azatlık radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun kadirli dinleyiciler. Sugun 2025 yılın 25 apreli hepdanın anı günü. Sugun programamızda aprelin izgiderli medeni ve spor çağrıları studentleri yada diyar. Rusya'nın Kiev'e uğran adam pidali darbalarında onlarca adam yaralandı ve beylik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. Ozalı bilen men Merdan Tariyev günün tazelikleri bilen tanıştır yarın. Rusya'nın harbi güçlerinin 24 aprelige çilen gece Ukrayna'nın paytaxtı Kiev'e gönüktüren giyingerimli darbasının neticesinde azından 9 adam helak boldu. 70'ten qovraq adam dürlü dereceli şiketler bilen ketelxana yerleştirildi. Ukrayna'nın resmiyelerinin maglumatına göre Rusya'nın darbalarında şehrin dürlü künzöklerine dronlar hem de raketalar atılıptır. Bu hücum dine bir paytaxt bilen çäklenmän, yurdun beylikki bir näçe tewitlerine hem nysana aldı. Kiyevde en çeme jaýda yanygyn ýüze çykdy. Zarba ýasy saýlaryna, administratif we senagat binalaryna, şeýlede awto ulag durulolaryna zeper ýetirdi. Ukrainanyň howa güýçleriniň maglumatyna görä, Russiýa bu hücumda 50 goly kanatly we 11 balistik raketany, şeýlede 145 tany dron atdy. Amerikanın prezidenti Donald Trump, Ukrayna'nın prezidenti Vladimir Zelenskiyni Rusya bilen Ukrayna'daki ursu bet etmek boyunca alınıp barilan gepleşiklere piyasilçilik dörütmekte aypladı. Trump, Truth Social Social ulgumunda şeyle yazdı. Prezident Vladimir Zelenskiy The Wall Street Journal neşirinin baş sahifasında Ukrayna Krim'in okupasiyasını hiç haçan ikrar etmez. Bu yerde gurun etmeye zat yok, deyiptir. Şeyle beyanat, Rusya bilen paraçılık epleşiklerine piyasil veriyer. Sebebi Krim bir neçil ön Prezident Obama dövründe yitirilipdi ve indi bu mesele ara alınıp masaklaşılmayar. Zelenskiden Krim'i Rusya'nın kıdip ikrar etmeği hiç kim talap eden ok. Yönü ol onu şeyle bir izini almak isleyen olsa, neyem için Ukrayna 11 yıl mundan ön Rusya'nın bir ok atmazdan Krim'i alanda görüşmendi. Mundan başqa da Krimde eýem Obama'nın döwründen öňde möhüm Rus harby bazalary bardy diýip Trump sosial ulgamda ýazdy. Onuň pikiriçe paraçylyk şertnamasy eýem goly we Zelenski elinde hiç gili güýçli kartasy bolmadyk ýagdaýynda muny kabul etmeli, bolmasa ol tutuş ýurdy ýitirip biler. Trump Zelenskiniň çykyşlarynyň Ukrainadaky gany gyrgynçylygyň dowam etmegine sebäp bolýandygyny aýtdy. Kazakstan'da paytaxt Astana'da yaşayan bir denan terörizmi vağd etmek ayplaması esasında günäli tapılıp türme tutukluğuna hüküm edildi deyip Şehir Prokuraturasının metbuat kulluğu habar verdi. Gazet işinin materiallarında onun Telegram Messenger'ındaki toparlayan sökbetdeşlikte dini sebepleri bilen bağlı yararlı konfliktleri koldayan pikirleri beyan edendigi aydylýar. Şeýle de bu denan Siria göçmegime illestiripdir ve bildirilen ayplama layıklıkta ol yerde 2 yaş gıydını terörçü toporların ağzalarına durmuşa bermekçi olupdır. Ol Almaty'nin aeroportunda dasarı yurda gitmek finansığında tutuk edilipdir. Sud ayalı 7 yıl azatlıktan mahrum etmek cezasına hükmetti. Prokuraturanın beyanatında sud çoğapkarının öz günahsini boyun alandığı ya da almandığı görküdülmeyer. Kazakstan'ın kanunları beylik yurtların çaklarındaki yararlı konflikte katnaşmağı kadagan edýär. Siriýadan ve Irak'tan dolanan käbir raýatlar hakkını tutma söwüşüji maddesi boýunça kadet jogapkärçiligine çekilipdi. Çeçenistan'ın yol başçysy Ramzan Kadyrov'un 17 ýaşyndaky oğlu Adam Kadyrov Çeçenistan'ın howpsuzlyk kengesiniň sekretary wezipesine bellendi. Bu barada Kavkaz Riali, ýagny Azatlygyň Demirazy Kavkaz gullugy habar berýär. Munun bilen Ramzan Kadyrov'un yetkinlik oğlu adam resmi ýagdaýda 6-njy wezipä ýa boldy. Ol häzirki wagtda Gudermes şäherindäki Yuriy Maqsatly Güýçler Üniversitetiniň ýolbaşçysy, Gorunak ministrliginiň 2 batalyonunyň kuratory, Çeçenistanyň İçeri işler ministrliginiň ähli düzüminiň ýolbaşçysy we Kakasynyň howpsuzlyk gullugynyň ýolbaşçysy hökümünde görkezilýär. Kadyrov'un 3-njy oğlu adamyň bu vizipelerde alıp barýan işleri, diňe maslahatlara gatnaşmak we degişli düzümleriň işgärlerini tiýlaglamak bilen çäklenýär. Onuň bu ornorunda nähili vizipeleri ýerine ýetirýändigi barada resmi maglumat berilmeýär.